Tā dēvētā paralēlā jeb ēnu banku sektora apmērs Eiropā ir milzīgs – aptuveni 24 triljoni eiro. Visā pasaulē šis skaitlis sasniedz pat 51 triljonu eiro, un tā ir aptuveni trešā daļa no visas pasaules finanšu sistēmas. Šajā sektorā ir apvienoti dažādi naudas tirgu fondi, daži riska investīciju fondi, kā arī uzņēmumi, kas nodarbojas ar kredītu izsniegšanu apmaiņā pret vērtspapīriem un otrreizējo vērtspapīru tirdzniecību. Šādas grupas līdzīgi kā bankas aizdod finanšu līdzekļus, taču tā kā tās nav bankas, tās parasti atrodas ārpus dažādām regulām un noteikumiem. Līdz ar to tiek uzskatīts, ka šie uzņēmumi darbojas tradicionālo finanšu ēnā. Aptuveni trešo daļu no nebanku kreditēšanas aktīviem kontrolē ASV firmas, bet 45% atrodas Eiropas Savienības valstīs. Eiropas Savienībā naudas tirgus fondi galvenokārt ir bāzēti Francijā, Īrijā un Luksemburgā, un gan kompānijas, gan bankas no tiem aizņemas ievērojums līdzekļus. Īpaši izdevīgi tas ir uzņēmumiem, kuriem īsā termiņā nepieciešami līdzekļi un kuriem problēmu gadījumā nav tiešas piekļuvas centrālajām bankām. Ēnu banku sektors pastiprinātā uzmanības centrā nonāca 2007.–2008. Gada finanšu krīzes sākumā. Pēc kompānijas Lehman Brothers sabrukuma ASV, Vācijas un Luksemburgas valdības bija spiestas iejaukties, lai apturētu līdzekļu aizplūšanu no naudas tirgus fondiem. Par spīti tam, turpmākajos gados bija nepieciešams finansiāli glābt vairāk nekā 60 ASV un Eiropas fondus, izlietojot tam vairāk nekā 12 miljārdus dolāru. Kopš tā laika visā pasaulē ir pastiprināta banku sektora uzraudzība, un tagad Eiropas komisija ir apņēmības pilna pastiprināt arī nebanku kreditēšanas sektora uzraudzību. Eiropas komisijas finanšu uzraudzības komisāra Mišela Barņē piedāvātais plāns pieprasa fondiem veidot likvīdu aktīvu rezerves un atsevišķos gadījumos arī kapitāla buferus, lai novērstu naudas aizplūšanu. Kā norāda pats Barņē, tas ļautu ciešāk uzraudzīt fondu darbību, kā arī mazināt investoru paniku.
Pour tirer les leçons de la crise et nous le devons aux citoyens comme nous le devons.
Mēs gribam gūt mācību un gribam mācīties no krīzes. Mēs to esam parādā pilsoņiem, nodokļu maksātājiem un uzņēmumiem. Efektīva regulācija un uzraudzība tiks piemērota visiem finansiālajiem spēlētājiem. Mūsu uzdevums ir labot un vairot uzticību, lai mazinātos nepastāvība un saspringums. Mēs esam apņēmības pilni, piesardzīgi virzīties uz priekšu.
Avec prudence.
Kā norāda Mišels Barņē, Eiropas komisija nevēlas apsūdzēt ēnu banku sektoru kādos noziegumos, bet gan vēlas panākt, lai šis sektors darbotos vienmērīgi, būtu caurskatāms, ar labu uzraudzību un būtu garantijas pret iespējamiem riskiem.
Nous devons savoir ce qui se passe.
Mums ir jāiegūst kontroli pār riskiem, un tas ir pirmais uzdevums, pie kura mēs strādāsim. Otrs mērķis ir izvairīties no tā, ka nebanku institūcijas uzvedas atšķirīgi no bankām. Šeit mums jāskatās uz likumdošanu, un treškārt mums ir jāsamazina riski, kas saistīti ar pārlieku lielu deficītu radīšanu un prociklisko fenomenu finanšu sektorā.
Ēnu banku sektora pārstāvi gan prognozē, ka Eiropas komisijas piedāvātie uzraudzības pasākumi un ierosinātie drošības spilveni padarīs viņu biznesa modeli par neekonomisku, un tas var piespiest fondus pāriet no fiksētas uz peldošu akciju cenu. Bet tikmēr analītiķi norāda, ka Eiropas komisijas piedāvātais projekts ir prezentēts diezgan neizdevīgā laikā, proti likumdošanas kalendāra beigu posmā. Tā kā jaunie piedāvājumi jāapstiprina gan visu dalībvalstu parlamentiem, gan Eiropas parlamentam, ir diezgan niecīga iespēja, ka tas kļūs par likumu pirms nākamgad gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Jebkurā gadījumā jau šodien un rīt Eiropas komisijas piedāvājums būs viens no apspriežamajiem jautājumiem G20 valstu līderu sanāksmes laikā Sankt-Pēterburgā. Līdzīgu ēnu banku sektoru uzraudzību plānots ieviest arī globālā mērogā, taču līdz šim citu valstu piedāvājumi nav bijuši tik ambiciozi kā Eiropā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.